Ja, det var jo veldig kjekt at han og jeg fikk lov å komme her og være med på denne spesielle anledningen som dere har fått nå med å innsette Leif og, som pastor. Og vi fra Borgen, vi har jo også lyst til å gratulere både dere, Leif og Marit, men også menigheten. Og jeg tror det er veldig riktig å markere sånne ting sånn som dere gjør. Det jeg skal forkynne i dag har faktisk var litt spesielt for han og jeg. Vi leser i Bibelen sammen hver dag, og vi har lest en del av disse tunge Mosebøkene. Og med alle disse navnene og alle lovene og reglene og, som kan fortegne seg som ganske tungt stoff. Men det har vært veldig fint. Og akkurat i forgårs så kom vi til denne teksten som jeg faktisk skal dele i dag. Og som jeg kjente det var ordet jeg skulle gi dere. Det er ofte sånn med å vandre med Gud at plutselig så gir han oss mat akkurat der vi trenger det. Og på den måten følte jeg at det var ikke noe på en måte jeg måtte finne fram i Bibelen. Jeg følte akkurat som Gud fant noe fram som han vil gi dere her i formiddag. Er ikke det spennende å leve med Gud? Han gir oss mat hele veien og sørger for oss. Jeg har lyst til, før jeg leser ordet, så jeg har lyst til å si at jeg har satt veldig pris på en ting. Og det er at jeg synes dere her i denne menigheten har inkludert andre mennesker inn i livene deres som ikke nødvendigvis er tilhører menigheten, og jeg er en av dem. Da dere begynte å ha en del utfordringer med bygget, skulle dere selge her, skulle dere gå videre, så ba dere blant annet meg å komme og være med i en prosess. Og Hermod selvfølgelig var også med dere, og vi var med i en sånn tid hvor dere snakket om veldig mange ting, og jeg hørte mye, og vi kom med innspill til dere. Men jeg har lyst til å si det at dere trengte noen andre utenfor dere selv. Det viser at dere er modige, og at dere vil utfordre dere selv, og at dere vil ta seriøst det som Gud vil i livene deres. Jeg tror det gjelder alle ting i livet vårt, involvere mennesker, det gjelder ekteskapene våre for eksempel. Det kan være ganger vi trenger hjelp for å komme videre. Det kan være i mange forskjellige områder at vi inviterer mennesker inn for å være med og gå sammen med oss. For Gud er nemlig behaget det, og det er litt ydmygende noen ganger også, ikke sant? Fordi vi ser at vi har ikke alt, og sånn er det. Så jeg har bare lyst til å si det, og jeg tror Gud kommer til å lønne det. Og så har Gud svart dere, dere har fått et flott kirkebygg tilbake liksom fra Gud. Selv om ikke fyren funker, den skal funke etter hvert. Men er det ikke fint med dette lyset her? Og jeg merker at det har skjedd noe nytt blant dere. Og jeg tror Gud har enda mer foran dere. Og det er veldig spennende. Og så er det sånn at livet har faser, og også årstider, og det skifter, og så står vi foran liksom nye ting, og så avslutter vi noe. Sånn er det hele tiden. Men jeg tror det er for at vi skal ta noen nye steg inn i det Gud har nettopp for denne tiden. Men nå skal vi lese i Bibelen. De ordene som, det er et ganske godt stykke jeg skal lese faktisk, det er fra 4. Mosebok og kapittel 13, og litt grann inn i kapittel 14. Skal vi hoppe over noen vers hvor det er litt oppramsing av navn da? Det er lov når man leser i disse bøkene å hoppe over lange remser med navn. Du er ikke uåndelig for dem du gjør det, bare så det er sagt. De kan være ganske vanskelig å lese, særlig for folk som meg, som er litt ordblind. Disse lange navnene, det blir nesten som finsk for meg. Du vet, Finland har mange lange navn og ord. Men la oss lese dette sammen. Før vi leser forresten, jeg har lyst til å si det at Israels folket, de hadde jo gått ut av Egypt på et mirakuløst måte. De hadde passert dette havet, og så hadde de vært ved, og nå er de ved Sinai i fjellet, og Gud har gitt dem masse forordninger, Vi kan nesten se det sånn at Gud har på en måte vært og formet dette folket og si dette sånn jeg vil at dere som kultur, som mitt jødisk, altså folk, jødene, dere skal lage en slags stat og dere skal bli et folk som jeg skal spesielt velsigne. Og så ga han dem mange forordninger. Og dette var en helt ny ting for dette folket. De hadde jo vært slaver i 400 år. Og slavementaliteten lå dypt inne i hjertet deres. Og nå skulle de plutselig på en måte gå inn i et lovet land. Og de skulle på en måte formes og dannes. Og det kan være knakende vanskelig for en 60-åring. Nå snakker jeg om meg selv altså. For jeg 60, akkurat passert 60. Ikke sant? Og det var mange 60-åringer der også, helt sikkert. Og, men for en ny generasjon så er det faktisk ikke alt. Det er mye lettere å tilpasse seg. Jeg husker jeg må bare, før jeg leser det, så må jeg bare fortelle en morsomhet. Sønnen min, han var så forelsket og skulle gifte, eller hadde fått funnet seg kona si da. Hun var amerikaner. Og så skulle han, du vet, som unge kan man gjøre hva som helst når sånne ting skjer. Hvis du ikke har glemt det, så var det, kunne du faktisk det. Og så ringer han til meg, og så sier han, du pappa, jeg skal flytte til USA. Og så sier jeg, jaha. Og så sier han, ja. Og så sier jeg, men det er litt problematisk, for hvordan skal du få visum? Nei, men det ordner seg. Jeg visste jo mer enn at det bare ordner seg. Tre måneder får du være i USA, så må du ut igjen. Men det ordnet seg jo da. For vi fikk bare vite det at plutselig så får vi en melding at vi har gifta oss. Så det var sånn han ordnet det da. Men altså, ikke sant? Det er noe vakkert med det også. For du ser når du ung, så tar du sjanser. Og du med å gjøre ting som mange... Når du 60, aldri vil du funnet på. Ikke sant? Nå det noe som Gud har i dette med generasjonen. Han ser et håp i ny, hver ny generasjon. Men så vil han også at generasjonen skal stå sammen. Og skal vi gå sammen inn og innta land. Og da får vi pluss i begge ender, hvis dere skjønner, når vi gjør det. Men nå skal vi lese denne situasjonen. Det en meget interessant situasjon. Fra vers 1. Herren talte til Moses og sa, send ut noen menn for å speide på Kanans land, som jeg skal gi til Israels barn. Fra hver av stammene til deres fedre skal dere sende ut en mann, en høvding blant dem. Så sendte Moses dem fra Paran-ørkenen på Herrens befaling. Alle mennene var overhoder for Israels barn. Og så kommer dette var navnene, det hopper vi over da. Her det mange navn. Og så begynner vi. Det forresten en som får et litt annet navn, og det Josva. Han har liksom, han var Josva, men det står et annet navn på han først. Og så kommer vi i vers 17. Så sendte Moses dem ut for å speide på Kanans land, og han sa til dem, dra opp denne veien mot sør og dra videre opp i fjellene og se hvordan landet er, om folket som bor der er sterke eller svagt, om de er få eller mange, se om landet de bor i er godt eller dårlig, om byene der de bor i er leirer eller festninger. Se om jorden er fruktbar eller mager, om det er skog der eller ikke. Vær sterk og ta med dere noen av frukten i landet. På den tiden var det høsttid for de første druene. Så dro de opp og speidet på landet fra Sinai-ørkenen og helt til Rehob ved Jobhamat. De dro gjennom landet i sør og kom til Hebron i Akiman, Sheyak og Talmal. Etterkommerne av Anak bodde der. I Hebron var bygd sju i Hebron var bygd sju år før Soar i Egypt. Så kom de til Asjokoldalen, og der skar de av en kvist med en drueklase på. To av dem bar den mellom seg på en stang. De tok også med seg granatepler og fikener. Stedet ble kalt Asjokoldalen etter den drueklasen som Israels menn skar ned der. Etter å ha speidet på landet i 40 dager vendte de tilbake. De dro av sted og kom tilbake til Moses og Aaron og hele menigheten av Israels barn i Paran-ørkenen ved Kadesh. De avla vitnesbyrd for dem og for hele menigheten, og de viste dem frukten fra landet. Dette fortalte de ham og sa, «Vi kom til det landet du sendte oss til, og sannelig det flyter med melk og honning, og her er noe av frukten derfra. Men det er et mektig folk som bor i landet. Byene er befestede og meget store. Dessuten så vi etterkommerne av Anak der. Amalekittene bor i landet i sør. Hettittene og jebusittene og amorittene bor oppe i fjellene, og kananeerne bor ved havet og langs bredden av Jordan. Kaleb hysjet på folket foran Mosen. Og han sa, la oss for all del dra opp og ta landet i eie, for vi kan klare å få makt over det. Men mennene som hadde reist opp sammen med ham sa, vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for de er sterkere enn oss. Og de talte ille om landet de hadde speidet på. Og de sa til Israels barn, det landet vi har dratt gjennom for å speide ut, er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket så det. Alt folket vi så der var høyvokste menn. Der så vi kjempene. Anaks etterkommere stammet fra kjempene. Så vi var som gresshopper i våre egne øyne. Og det var vi også i deres øyne. Så hevet hele menigheten sin røst og ropte, og folket gråt hele den natten. Alle Israels barn klaget til Moses og Aaron, og hele menigheten sa til dem, om vi bare hadde dødd i landet Egypt, eller om vi bare hadde dødd i denne ørkenen, hvorfor har Herren ført oss til dette landet, så vi må falle for sverdet, og våre koner og barn blir tatt som bytte. Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Så sa de til hverandre, la oss ta ut et overhode og vende tilbake til Egypt. Da falt Moses og Aaron ned på ansiktene foran hele forsamlingen av Israels barns menighet. Men Josva, Nuns sønn, og Kaleb og Jefunnes sønn, som var blant dem, som hadde speidet på landet, flerret klærne sine. De talte til hele menigheten av Israels barn og sa, det landet vi dro gjennom for å speide på er overmåte godt land. Dersom Gud har behag i oss, så vil han føre oss inn i dette landet og gi det til oss, et land som flyter med melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren, og frykt ikke for folk i landet, for de blir som brød for oss. Deres vern har veket fra dem, og Herren er med oss. Frykt ikke for dem. Da sa hele menigheten at de ville steine dem. Men Herrens herlighet viste seg i åpenbaringsteltet for alle Israels barn. Jeg har lyst til å si som i kirka, så lyder Herrens ord. Det er jo en veldig interessant historie. En klassisk historie som vi alle har hørt på søndagsskolen. Og vi har det bildet med disse to som går med denne stanga mellom seg, hvor det henger en svær drueklase. Og jeg tenker på det, det landet som, som disse skulle innta, det var jo akkurat det som egentlig de hadde forventet. Det var faktisk bedre enn det de hadde forventet, dette landet. De var overrasket over hvor fantastisk dette landet var, som Gud hadde gitt dem, og lovt dem at de skulle få. Men allikevel så var det altså, av 12 stykker, så var det bare 2 som mente at de kunne innta det landet. Jeg har lyst til å si, gjelder denne teksten vår tid? Eller er det bare noe som gjaldt den gangen? Var det bare for dette folket her en engangshendelse? Eller har denne teksten noe å si til kristne i Tromsø, i Norge, i Vesteuropa, i den vestlige verden, eller hvor som helst i verden i dag? Ja, jeg tror den har det. For det er noe med Guds ord, det er akkurat som Guds ord, det går i oppfyllelse igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Ja, faktisk i hver generasjon. I hver eneste generasjon går ord i oppfyllelse. Det gjentar seg. Vi har jo sett i vekkelsen at noen har stått med en vekkelse, og neste gang det kommer vekkelse, så er det bare noen få av de som var i den første vekkelsen, som går med i neste. Det er unntakene, akkurat som i denne tiden her. Men jeg tror at det som vi står foran i Vesten i dag, jeg har lyst til å fortelle dere, jeg synes det har ikke vært lett å være en kristen i den tiden jeg har levd i. Jeg har lyst til å fortelle dere litt fra studiet mitt. Jeg studerte teologi på Menighetsfakultetet, og jeg husker allerede da, som helt ung, hvordan angrepene på Guds ord begynte. Jeg vil si de begynte, men de hadde allerede begynt lenge før også. Det var stadig vekk sånne ting at nei, Bibelen, den var, det var ikke noe å stole på. Og man fikk servert masse teorier, og dette måtte du sortere, og så måtte du finne ut, ikke sant, er det virkelig sånn? Men jeg husker veldig godt en historie som jeg synes er så god. Det er den der historien om studenten på universitetet som studerte teologi, og så fikk han høre det at, du skjønner, den sjøen som de gikk over, den delen av havet, Rødehavet, den var bare 30 centimeter med vann. Så det var egentlig ikke noe særlig under. Og denne studenten, nye studenten, ble jo veldig skuffet da, og liksom tenkte, ok, er det sånn det er? Ja, det er derfor han har fått navnet Sivsjøen i den nye oversettelsen. Sivsjøen kan vasse over. Men så, han som hadde fortalt denne unge studenten det, han syntes jo denne nye studenten var litt for mye halleluja og litt for mye brennende. Så han skulle dempe ham litt, men så plutselig hørte han et halleluja i lesesalen. Og så kommer han bort til henne, så sier han, ja, hvorfor roper du halleluja? Det skal jo være stille her. Ja, men jeg ble så salig at Gud kunne drukne en hel her i 30 centimeter vann. Altså, du har på en måte et problem hvis du begynner å ta bort historiene som de står, faktisk. Du får kjempeproblemer med det ene og det andre, og det tredje og det fjerde. Men vi har levd i en sånn tid. Og vi kristne har stått alt for mye med lua i handa i forhold til det. Og vi skulle ha satt oss enda mer med inn i dette med trosforsvar, faktisk. For Bibelen en fantastisk bok og historiebok. Og det å løfte opp Guds ord og la det få stå der og veilede oss og utfordre oss akkurat som det gjort i dag. Det nemlig sånn? Og nå ser jeg at flesteparten av dere som sitter her, dere tilhører Caleb og Josva-generasjonen. Det heldigvis en annen generasjon her også. Eller to andre kanskje. Men så det nettopp det at når vi ser på det som de gikk igjennom sammen, ikke sant? De var godt der ute i ørken, og det faktisk ikke så veldig mange måneder de hadde gjort det. Det var faktisk helt i starten. For det tar ikke så veldig lang tid å gå med folk med 2 millioner. Ja, det for så vidt en ganske stor operasjon. Men de gikk altså gjennom og så sørover. Nå tror jeg faktisk at de krysset havet et litt annet sted enn det bibeloversettelsene her som vi har sier. Jeg tror det litt lenger sør, og så gikk de inn i Arabia. Men det skal ikke jeg bruke masse tid på. Men det i hvert fall interessante ting å lese om. Det hvis man interessert i bibelsk historie. Men de hadde liksom, og nå var de ved Sinai-fjellet, og så fikk de alt dette fra Herren, hvordan de skulle på en måte innta landet, og hvordan de skulle ordne samfunnet sitt rundt tempelet, og tilbedelsen av han, og være et spesielt folk for Gud. Og der sto de. Og så blir de sendt ut fra disse stammene, og så skal se på dette fantastiske landet, Som Gud har lovt dem. Og dere vet i min tid som nå jeg har jo gått igjennom en del ting gjennom livet. Jeg ble frelst gjennom Jesusvekkelsen. Da hippiene, vet du, begynte å spille gitar i gatene og om Jesus og ikke bare om dop. Og vi kunne samle 2000 ungdommer i Trefoldighetskirka i Oslo. Det var en fantastisk tid. Mange blir frelst og løst. Og vi kunne begynne å se, ja, men Bibelen jo sann, ikke sant? Og vi ble begeistret. Jeg husker, vi la hendene på syke, og Jesus, han helbredet. Det var jo helt fantastisk. Jeg ble til og med innkalt til professorene på menighetsfakultetet, fordi jeg hadde bedt for noen syke. Og de stilte meg hva slags teologi jeg hadde. Så sa jeg, vet ikke hva slags teologi jeg har, men jeg tror at det sant det som står her. Derfor så legger jeg hendene på de syke. Ikke sant? Nå har heldigvis det også blitt mer normalt, faktisk, enn det var da jeg var yngre. Så vi har tatt noen steg framover. Men samtidig så det ofte slik, og det jeg vet ikke hvordan det med dere, men vi har jo skuffelser i livet også, ikke sant? Vi har sett ledere som har misbrukt sin stilling og ført folk på en måte ført folket ut i en ny ørken og lagd noen luftspeil, for det kan ørkener også lage, som på en måte menneskegjort, og det blir alltid det mange sårede mennesker av. Men vi kommer aldri fra at Guds ord har en fantastiske løfter. Og de faktisk større, de løftene, enn det vi kan forestille oss, akkurat som for dem. Det landet som Herren har for oss som kristne, det flyter virkelig av melk og honning. Og folkeslagene der ute, de venter på dette. De venter på oss kristne. Jeg har lyst til å fortelle dere en historie. Første gang jeg reiste inn i Russland, da den muren falt, og så, da var alt mulig i Russland. Alt var mulig. Det var fantastisk. Jeg hadde jo reist og smuglet bibler inn i Murmansk. Og da var det jo grensekontroll, og vi hadde KGB her der hele tiden. Og plutselig i 1990, alle bomber falt. Vi kunne ta buss og fylle med klær og med bibler og med alt vi trengte. Og vi kjørte rett inn til Murmansk. Og vaktene sto bare og hilste og smilte, og de kikket ikke på noen ting. Sånn var det i starten. Og forsvaret, de kom med eget helikopter og fløy oss over til flyplassen når vi kom inn. Og så sa de, her har dere et fly, og vi skal ha en sånn maskin, en stor sånn dieselmaskin til en bulldozer inn som vi skal skifte, og dere skal få kjøre gratis helt inn til Narian Mar. Bare fyll det opp med hjelpesending og med bibler og hva dere har. Og så sitter jeg på det flyet. Og så det noen oljearbeidere også med det flyet. En stor dieselmaskin I midten som har festet med stropper. Jeg tenkte, jeg håper ikke den begynner å bevege seg. For da vi ganske flate, vi som sitter der. Og så sitter en mann, og jeg ser han ser ut som en urfolk. Og så viser han var nenser. En stor mann. Vanligvis de ganske små, men han var stor. Og så begynte vi å prate. Jeg hadde tolk med meg, Galina. Hun tolket meg. Og så begynte vi å prate sammen. Og så han jeg hadde en bibel, og så spurte han hva det var. Så jeg, det en bibel. Han hadde aldri sett en bibel før. Og så begynte han å spørre meg om hvem jeg var, og forskjellige sånne ting. Og jeg fortalte hvem jeg var, og hvorfor jeg reiste. Fortalte at jeg var en kristen, og jeg hadde møtt Jesus. Og derfor var jeg på vei inn til nenserne og til Narianmar, for vi visste at det var mye nød der, så vi hadde hjelpesending med, men vi hadde også mange ting på russisk, av bibler og litteratur til barn. Og jeg fortalte han om det. Så sa jeg, men jeg har et lite hefte med Johannes evangeliet. Har du lyst til å lese det? Vi hadde en 3 timers flytur. Så han satte seg da ned og så leste Johannes, og sa jeg, du må begynne her. Så begynte han I første kapittel, så begynte han å lese utover. Han leste flere kapitler. Og så så han plutselig på meg. Og så sier han, hvor lenge har du visst om det her? Hvor lenge har du visst om det her? Og hvor lenge har folket ditt visst om det her? Og så sier jeg, ja, jeg må bare si vi har visst om det I 1000 år, mitt folk. Så han på store øyne på meg, så sa han, hvorfor har dere ikke kommet og fortalt oss det før? Det var akkurat som man skulle ta ham, knytte den rett I magen på meg, følte jeg faktisk. Så måtte jeg si bare det at kanskje det fordi vi har vært for feige. Fordi vi har hatt for lite tro på at Gud kunne beskytte oss når vi dro inn I farlige områder. Eller kanskje det fordi vi ikke var villige til å betale den prisen det ville koste oss. Men nå vi kommet, sa jeg. Og så fikk jeg lede denne mannen til Gud. Han tok imot Jesus der I flyet. Og Galina fikk god tid til å fortelle, snakke med ham. Og han var en av de som kom først på, vi hadde et møte med 3000 mennesker inne I Narianmar. Det var nesten hele byen. I begynnelsen. Fantastisk. Hvilket land som flyter med melk og honning. Det er Guds veier. Så kan vi stille oss disse spørsmålene, ja, men. Og du vet akkurat det ordet men, som var det ordet de brukte. Ser dere det, når vi leste her? Det var ordet men. Jo, det var kjempeflott det landet. Det fløt av melk og honning, og det hadde til og med skog. For de skulle se etter det også. Hadde alt dette landet. Men. Og mennene, det ble så stort. Jeg tror aldri Gud har noe mot at vi skal vite eksakt hvordan ting Skjønner du? Vi skal ikke liksom prøve å bortforklare at I det landet bodde det kjemper. Det var befestede byer. Det var et land som måtte inntas. Han ville ikke underslå at det har en pris. Og at det noe vi må lage en strategi, og vi må gå ordentlig til verks. Vi skal ikke være naive. Men det skal ikke hindre oss I å gå inn og gjøre det Gud har bedt oss om. Håkon Fagervik, som mange av dere kjenner, og jeg var I forrige uke på en tur. Fordi vi har snakket noen år om at vi har hørt om en menighet I Senajoki I Finland. En stor pinsemenighet som har plass til 1000 mennesker og I en by på 70.000 og vi har lenge gått og snakket om for han som en av pastorene heter Timo han har vært og besøkt oss og hørt han fortelle litt fra menigheten Så vi bestemte, vi har, og vi har snakket om det nå I 2 år, at vi skulle dra ned og se hvordan denne menigheten fungerte, og hva som skjedde der. Fordi Timo forteller, vi har levd I vekkelse nå I denne menigheten, og vi ser folk bli frelst hver eneste uke I 12 år. Så tenkte vi det at det, hva nøkkelen til, og det en menighet som veldig lik faktisk, vår, det vår del av verden. Så vi kan ikke som si dette I Afrika, det I Asia, så, men hjemme hos oss det helt annerledes. Nei, det samme kultur. Så vi dro ned dit, og vi var sammen med dem I 2 dager, og vi stilte mange spørsmål, og vi var med på en ting, og vi fant ut en ting. Den menigheten, den satser på bønn. Den har gravd opp denne kilden, hva bønn for noe. De har bønnemøter om morgenen, de har bønnemøter på ettermiddagene, de har onsdagen har de et stort bønnemøte, de har ikke møte, men de har bønnemøte. Hele forsamlingen ber. Det var så herlig å være der. Og vi ba langt ut I de sene timene for mennesker også som kom med behov. Og de ser stadig vekk folk blir helbredet og løst og frelst. Det noe med å ta opp de kildene som bønn. Hva sier faktisk Jesus om sitt hus? Jo, det et bønnens hus. Så hvis vi begynner å grave ned og finner de kildene hvor bønnen blir noe levende, som faktisk møter oss. Bønn ikke en plikt, men det et pust fra himmelen. Og det kjente vi I det bønnemøtet. Det var akkurat som det bare det pusta fra himlen. Og folk blir møtt da. Og jeg var med å be, for jeg jo en av pastorene liksom, da, kom frem og var med å be. Så jeg ble jo med da og be. Og jeg kjente bare hvordan folk ble møtt. Det var akkurat som ble løftet, for det var et grunnlag I bønn. Og her tror jeg at vi kommer til å se masse herlig fremover. I vår del av verden. I Vesten. Ikke det fantastisk? Vi skal gå inn I landet. Ordet, ja, vi skal stole på Guds ord. Jeg har lyst til å fortelle en historie som gjelder det, fordi du vet, av og til så sier vi, ja, vi kristne, hva det, hvis du spør mann på gata, hva liksom en sånn ordentlig kristen? Så vi han spør, hva det som kjennetegner han? Så står han der, så tenker han, ja, han mot homofile. Ja, det sier de faktisk. Jeg har hørt. Mot homofile. Ja, for det har media fortalt veldig lenge. Ikke sant? Men jeg har lyst til å fortelle dere en opplevelse. Fordi det klart, jeg tror på det Bibelen snakker om sant. Bibelen setter en standard på det området. Og jeg tror det som Bibelen sier det holder. Og så jeg ble en gang invitert på, I stedet for Sten Sørensen, som var pastor her. Sten han hadde vel, jeg vet ikke hvorfor, hjelper meg, men jeg fikk hans plass, og jeg skulle sitte I et panel borte på universitetet her borte. Og da var da lesbisk forening på universitetet hadde en debatt. Det mange år siden nå. Jeg kan ikke huske hvor mange år det men det var helt kanskje I begynnelsen på 2000. Jeg vet ikke når Sten dro herfra en gang, men... Hæ? Ja, da du enda lenger. Tida går så utrolig fort, vet du. Men I hvert fall, jeg skulle sitte I dette panelet, og jeg lurer faktisk på om det var etter at Sten hadde reist herfra, men det skal jeg ikke si. Men, så jeg skulle liksom sitte på den siden, det var høyre siden, og jeg skulle være da en person som de kalte... fundamentalist. Jeg var mot homofile. Og jeg hadde en til ved siden av meg. Jeg lurer på om det var pinsepastoren den gangen. Så vi skulle sitte der, og så hadde vi en kateket og en prest. De var liberale da. Vi setter hverandre I bås veldig fort, vet du, vi mennesker. Da har vi liksom tryggheten der. Og så skulle vi da diskutere dette spørsmålet, og så var det en fra NRK som skulle være sånn... som styrte ordet. Jeg ba til Gud, og jeg sa, Gud, nå må du hjelpe meg, at jeg kan være her som din representant. Og så ble det frem og tilbake, og fyrte løs mot hvor hjerteløse vi var, som vi var kjempet mot kjærligheten, og du vet hvordan det kan bli, alt dette her. Og jeg skal ikke si, jeg følte nok at den diskusjonen som var der, den tapte vi med glans. For å si det sånn. Og jeg sa ikke veldig mye. Men så var det en ting som jeg kan ikke glemme. Hun som var leder for Lesbisk forening den gangen, en ung dame, noen og 30 år, jeg husker at jeg fikk på en måte et bilde av hvordan hun hadde det inni seg. Det merkelig hvordan Hellig Ånd liksom kan komme og vise deg noe. Og nå må dere ikke tro at jeg får bilder av hvordan du har det inni deg, fordi at jeg har fått det en gang. Men Gud er heldigvis, han holder på alle hemmeligheter som, ja. Men jeg fikk se noe av hjertet hennes. Og jeg fikk så nød for denne jenta, unge dama. Og så på slutten av denne diskusjonen så ga hun blomster til alle som hadde deltatt da. Sånne fine buketter som dere har fått i dag med roser og sånn. Og for at vi hadde vært stilt opp på denne også. Og så tok vi imot dette også. Når folk begynte å gå, så gikk jeg bort til henne. Og så sier jeg til henne at jeg tror du skal ha denne buketten. Og så sa jeg noen ting til henne som var litt personlig. Og da tømte salen. Og vi sto der alene, akkurat som Jesus. Og så begynte hun å gråte. Så holdt hun rundt meg. Og så øste hun ut hjertet sitt. Kanskje 3 kvarter. Om hvordan livet hadde vært for henne. Fikk jeg be for henne. Jeg gråt like mye som hun, for jeg er lett for å gråte. Men vi var der. Og jeg kan si det var et hellig øyeblikk. Det gjør ingenting hva folk tror om meg. Hvem jeg er, men jeg vet i hvert fall én ting. Jeg har en frelse som elsker alle mennesker. Og jeg kan møte dem. Etter det så fant jeg ut hvor er homsebarnet her i byen. Så når jeg skulle ha meg en sånn milkshake eller en sånn jeg liker veldig godt sånn hot chocolate, så går jeg på en homsebar. Så kan det hende de setter ut rykter om Leif da, hvor han går. Men jeg har nå vært på et par av dem her. Og så kommer noen i kontakt med meg, og så begynner du å snakke med dem. Gud elsker alle mennesker. Han har et hjerte for alle mennesker. Og det, men det er helt klart, vi er nødt til å stå på Guds ord og veilede mennesker i denne tiden vi lever i. Og det tror jeg at dette hjørnet her i Storgata skal få lov til å være. Med deg, Leif, og Marit i spissen. Og jeg synes det var så fantastisk å høre ditt hjerte for de unge. For jeg tror det at de kommer til å være nemlig den generasjonen som dør ut. Og noen av den dør også ut i ørken. Den ser ikke lenger. Men det kommer en ny generasjon som vil gå inn i landet. Men jeg har også det håp at her i Tromsø skal det være mange Josvar og Kaleber fra den generasjonen som er vår generasjon. Ikke sant, Leif? Og dere skal være noen av dem. Og denne menigheten skal bygge bro mellom mennesker i denne byen. Halleluja! Så la oss bare vite at han vil ha oss inn i landet. Hvor det flyter av melk og honning. Hvor det er herlighet. Hvor det er fantastiske ting. Hvor vi kan gråte med mennesker. Hvor vi kan gå steg sammen med dem. Og se at de får seier i livet sitt. Sånn er Gud. Skal vi takke Gud sammen? Far, vi har bare lyst til å takke deg. For ditt ord er så rikt. Takk for generasjonene som har gått foran oss, Jesus. Trofaste de har vært. Hvor det har gått til det lyset de hadde fått. Trofast. Og nå ønsker vi å gå videre. Vi ønsker ikke å være som flertallet her var i denne ørkenen. Og si nei, vi vil tilbake til Egypt. For vi vet at der det ingen framtid. Vi vil heller ikke være i denne ørkenen.
Bare vandre ut.
Men Herre, vi ønsker å høre ditt ord. Og du sier, ta landet. Det deres. Ta de befestede byene. Herre, vi bare priser deg for at du skal la Leif og Marit og menigheten her, baptistene, sammen med de andre menighetene i denne byen. Og vi har lyst til å be om at det skal få komme en bevegelse av din hellige ånd som skal være med og ryste grunnvollene her i Tromsø. En gang til, Jesus. Vi vet den har vært rystet før, men også i vår tid så ber vi deg om mange nye frelste mennesker i Tromsø by, oppreiste familier, ungdommer som du sender til alle jordens ender fra denne byen, fra disse områdene. Takk for dine vidunderlige tanker og planer med våre liv. Og så må du la oss få være trofaste i det små, i dagliglivet, der du har satt oss, Jesus, og vise din kjærlighet og din varme, Herre, som du har for hvert enkelt menneske. La oss få være dine vittner, for det har du kalt oss til, og det vi.